În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci aseară ne-am despărțit după vecernia cu Litie în ideea că voi încerca să onorez invitația de a ajunge la Mănăstirea Sinaia pentru hramul istoric. Ar fi fost posibil într-o Românie care nu zăcea lenevoasă 30 de ani fără să facă nimic. Dar așa, cu o șosea pe care mașinile erau bară la bară, într-o oră abia am trecut de biserica de la Nistorești. Și atunci m-am întors frumos la vatră și sunt cu dumneavoastră. Dar cu frustrarea respectivă și cu rușinea că n-am putut onora o invitație. Deci iată-ne în fața Sfintei Evangheliei din sărbătorile Maicii Domnului, cea mai stoarsă de sensuri din toate pericopele evanghelice pe care le citim în cursul anului bisericesc. Pentru că alte Sfinte Evanghelii le citim o dată pe an, pe când aici, fragmentele acestea de la Sfântul Luca ne răsună în urechi și în suflet de câteva ori pe an, mereu și mereu la toate sărbătorile Maicii Domnului, cu excepția Bunei Vestiri. Deci, am înțeles foarte clar trimiterile pe care textul le face, am înțeles de-a lungul anilor că este vorba de a înțelege misiunea și lucrarea Maicii Domnului. Și de a înțelege mai ales cum modelul Maicii Domnului ni se oferă spre imitare. Cele două personaje feminine, Marta și Maria, nuanțează două aspecte, o voi reveni, iar glasul din mulțime o fericește pe Maica Domnului și Mântuitorul confirmă zicând așa este, o fericește pe Maica Domnului pentru că l-a zămislit, l-a purtat în pântece și l-a alăptat, adică l-a conceput, l-a născut și l-a crescut, iar ca paralelă la aceste lucruri, Mântuitorul spune că fericirea Maicii Domnului, la care el subscrie, e fericită, da, pentru că așa și așa. O extinde și asupra celor care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Deci, dintr-o dată, a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a-l păzi, am înțeles de-a lungul anilor că ne situează pe o poziție asemănătoare Maicii Domnului. Întrupăm, întruchipăm, imităm lucrarea Maicii Domnului prin aceea că ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și îl păzim. Adică nu îl ascultăm și gata să duce, ci îl păstrăm. Îl păstrăm și îl păzim. Ca să semene aceste două aspecte, a asculta și a păzi, să fie într-o paralelă perfectă cu a zămisli, respectiv a naște și a crește. Ceea ce Maica Domnului a făcut pentru firea pământească, omenească a Mântuitorului Hristos. Acum, eu am două lucruri să spun astăzi, ca să fie ceva nou, ceva ce n-am spus până acum. Și anume, aș apăsa mai întâi pe faptul acesta că în fața noastră se deschide această perspectivă, că a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și a-l păzit. E o perspectivă. A trăi cu această perspectivă, a trăi cu acest cel. Adică ce ar însemna, ce înseamnă de fapt, că noi creștinii suntem școliți să înțelegem că dacă absorbim cuvântul lui Dumnezeu în noi și îl păstrăm, adică lăsăm să prindă rădăcină în ființa noastră și să crească în ființa noastră, lucrul acesta este o condiție de fericire pe care o împărtășim împreună cu Maica Domnului. Mă gândeam pe drum spre Sinaia, zic, ce am să-l... Starețul mă chema și să fac predică. Ce am să le spun acolo? Acest lucru l-aș fi spus. Plecam de la faptul că în țara noastră n-a existat un țel. Deci dacă ar fi existat un țel, indiferent de politica care să perindă la conducerea țării, indiferent dacă era un țel comun, în 30 de ani măcar aveam nu doar mașini, ci și drumuri. Că deja vă cumpăr mașină dacă n-ai drum. Adică nu se poate, tu să vrei să mergi până la Sinaia, să nu poți ajunge decât în 2 ore. Nu se poate. Deci asta înseamnă că n-avem țeluri. Ce înseamnă să ai un țel? Ce înseamnă să ai țel? Ce constituie un țel? Țeluri sunt multe, nu? Și țeluri pământești, și țeluri de nu știu care. Țelul te ordonează, țelul îți dă continuitate, țelul îți dă o identitate care se deschide și se revarsă către viitor. Nu-i suficient să ai o identitate că suntem copiii lui tata sau copiii lui bunicu sau copiii lui Ștefan cel Mare. Nu-i suficient, sau copiii lui Constantin Brâncoveanu, martirul, sfântul de mâine, nu? Nu-i suficient să ai o identitate care să duce către viitor. Cine sunt eu? Cel care năzuiesc să ajung la Sinaia astăzi. Și n-am ajuns. Deci ce înseamnă să ai un țel? Înseamnă să asculți de o generozitate, o generozitate. Țelul nu e numai al meu. Țelul la care mă refer eu este general. Deci lumea de astăzi nu poate avea țeluri pentru că este egoistă. Ea n-are decât interese, pofte, nu țeluri, are pofte. Are nevoi strict individuale. Dacă eu individual ajung la Sinaia, calc și peste ceilalți, nu contează, important eu să ajung. Țel înseamnă niște lucruri care, în care să se poată antrena și să poată să intre și alții, și alții, dragii mei. Țelul este comunitar, țelul este întregitor, țelul este generos, țelul duce departe. Acum, țelul pe care Sfânta Evanghelie ne-l pune înainte, ținta aceasta, idealul acesta, este să o imităm pe Maica Domnului. Și înainte de a ni se spune lucrul acesta, ni se dau 2 exemple, 2 fete, 2 femei, 2 surori, nu? Care au, în șula și cealaltă, au o presuire pentru Mântuitorul Hristos. Fiecare vrea să-i acorde sălaș. Marta îl găzduiește pe Domnul în casă, cu mâncare bună, cu ospăți, cu de toate, cu lucruri de felul acesta. Și pentru asta se ostenește. Maria stă la picioarele Domnului și îi ascultă cuvântul. Mântuitorul Hristos e însuși cuvântul. Deci, Marta îi oferă casa, Maria îi oferă sufletul. Mintea, ființa ei. Gesturile sunt asemănătoare. Înțelegeți? Le putem pricepe. Și una și alta cumva acordă Mântuitorului Hristos azil. Asemănător Maicii Domnului. Că Maica Domnului a făcut posibilă coborârea Mântuitorului Hristos pe pământ. Să vină și să fie de-al pământului, de-al oamenilor. Adică a oferit casă, trupul ei, casa ei și așa mai departe. Marta și Maria fac la fel, dar una oferă casa exterioară cu masă, cu ospăți, cealaltă oferă sufletul, ființa ei. Mântuitorul o fericește pe Maria. Deci și Marta are un țel foarte frumos, dar țelul ei este prea pământesc. Este mult prea pământesc. Și Mântuitorul Hristos nu se recunoaște de plin în aceasta. E ca și când, deci treaba asta n-am spus-o niciodată, de ce Marta greșește? De ce Marta nu și-a ales partea bună? În ce sens nu și-a ales partea bună? Adică Maria stă la rugăciune, Doamne, 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 și biata Marta face curățenie în curte. Unde-i diferența? Adică să nu mai muncim? Deci tâlcul ăsta trebuie să-l înțelegem. Și Marta îl prețuiește pe Domnul. Dar Marta îl prețuiește pe Domnul și prinde în această prețuire numai partea lui omenească. Că el ca fiu al lui Dumnezeu, ca și cuvânt al lui Dumnezeu, nu se regăsește și nu se odihnește într-o casă curată, măturată, aspirată și într-o masă foarte bună de mâncat. În asta se regăsește și se odihnește un om. Și numai un om. Deci Mântuitorul Hristos nu e de plin. Nu găsește azilul de plin al ființei sale. Adică Dumnezeu și om deopotrivă. Mai fericită e Maria pentru că ea oferă, mai ales părții dumnezeiești, oferă lăcaș. Îi oferă sufletul, îi oferă înțelegerea ei. Ea se umple de cuvântul lui Dumnezeu. De cuvântul lui Dumnezeu care se exprimă în învățătura, în predica, în ceea ce rostea Mântuitorul Hristos acolo, la auzul celor care vreau să-L asculte. Deci, țel are și Maria, țel are și Marta, dar țelul Martei nu bate departe, e prea șchiop, e prea apropiat, e prea pământesc. Deci, vedeți, vorbesc de un singur lucru, de faptul de a avea un țel și ce înseamnă să ai un țel. Țelul nu trebuie să bată numai până la Sinaia, țelul trebuie să bată până la omul și de la omul mai departe până la Everest și până la Mama Supărării, până în sus în cer. Ăla e un țel. Adică vreau să fac șosele în România. Pentru ce le fac, mă? Ca să mă plimb eu până la vilă? Până la vila mea de a fac șosea? Nu! Fac șosele pentru ca oamenii să circule și viața lor să fie civilizată și să fie un nivel superior și așa, nu pentru un om, pentru mulți. Că asfaltări s-au făcut pe diverse străzi și pe diverse... prin diverse orașe și peste tot locul, acolo unde politicienii au avut interesul lor personal. Avea țel înseamnă să fie ceva cuprinzător, ceva larg. Lărgimea asta trebuie să cuprindă nu numai cele materiale, ci și cele spirituale. Trebuie neapărat, un țel trebuie să cuprindă neapărat cele spirituale. Deci de aceea, un creștin ar trebui să aibă țel. Un om care zice că e creștin și nu are țeluri înalte, nu tinde către niște lucruri înalte, el nu e adevărat. El nu e adevărat în creștinătatea lui. Deci, ne întoarcem. Eu ce vă spun astăzi este acest lucru. E abstract, pare abstract, pare pretențios, pare ciudat. Să vă spun dumneavoastră că noi oameni obișnuiți, care venim la biserică și ne bucurăm să intrăm la biserică, să gândăm aici, să facem o maitane, să facem nu știu ce. Eu vă spun, trebuie să avem țeluri și țelul nostru este acela de a adăposti pe Mântuitorul Hristos în ființa noastră. Cuvântul lui Dumnezeu care e Mântuitorul Hristos să fie purtat de noi, să fie primit în noi, în mintea mea, în sufletul meu, în simțirea mea, să-L primesc și să-L păstrez. Pentru ca El din mine să capete putere. Mântuitorul Hristos vrea să devină cetățean permanent al lumii, al istoriei, prin noi oamenii. A devenit odată pentru totdeauna prin Maica Domnului, dar prin fiecare dintre noi. Dacă noi avem această deschidere și tindem către această condiție de a fi primitorii cuvântului lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos se folosește de noi ca de un receptacol, cum s-a folosit de pântecele Marie, ca să fie prezent. Domnul se întrupează în noi, noi suntem purtătorii Lui. Țelul este să fim Hristofori, adică purtători de Hristos, de a ne botezăm. Nu? Deci asta înseamnă să ai țel, să tinzi către ceva. Dacă eu tind către o corectitudine de 2 bani în biserică, tind către ce? Păi ca să învăț limbajul, să știu ce să fac pacii, să dau pomeni, să fac nu știu ce, e prea puțin, e mult prea puțin. Țelul trebuie să fie la purtător. Trebuie să am exigențe față de mine însumi, exigențe generoase, exigențe mari, cuprinzătoare, care să îmbrățișeze și aspectele materiale, dar să cuprindă, să atingă, să tindă către orizonturile cele mai depărtate, care sunt pe verticală, dragii mei, pe verticală. Dacă în biserică nu ne va reuși să fim niște oameni cu țeluri, să nu avem țeluri de felul acesta, cum ne spune Sfânta Evanghelie, nici societatea nu se va însănătoși. Societatea este mâncată de un egoism înfricoșător. Înfricoșător. Deci eu nu mi-am nicio nădejde că prin mijloacele obișnuite ale societății vom ajunge la niște însănătoșiri, la niște corectitudini, la niște lucruri din astea, pentru că toți oamenii care ajung la putere, care ajung să aibă un cuvânt de spus, care trebuie să determine ceva, să recrutați dintre noi. Sunt oameni ca și noi, egoiști, mândri, mâncați de interese personale, cum suntem fiecare dintre noi. Biserica este școala în care noi ne depășim, în care noi ieșim cumva din egoismul nostru, în care tindem către lucruri generoase, către lucruri mai mari. Când oameni din biserică, cărora le-a reușit să fie în felul acesta, cum vă spun eu dumneavoastră, vor ajunge conducători, atunci e o nădejde, o minimă nădejde, că acolo, la locurile de răspundere ale societății, va ajunge și acest înțeles sau această deschidere. Îi povesteam soției mele în mașină, stând acolo bară la bară timp de o oră, cu asta am încheiat. Deci nu mai lungesc. Că în timpul primului război mondial, parlamentul, penultimul parlament înainte de România întregită, s-a refugiat împreună cu guvernul la Iași. Și de acolo s-au refugiat în sudul actualei Ucraine, să zicem așa, s-au refugiat pentru că așa erau gândite lucrurile, ca și casa regală și guvernul, când dacă e ocupată și Moldova, este să se retragă acolo, într-un fel de exil, având protecția țarului. Nimeni nu se gândea că țarul o să cadă în câteva luni de zile, nu? Dar cât au stat la Iași, în iarna lui 2016-2017, în condiții îngrozitoare, acest parlament care era alcătuit într-un fel democratic, noi nu știm, nici eu n-am știut, până mi s-a explicat. Adică alegătorii erau numai proprietarii, cei care aveau o avere oarecare, numai ăștia votau, ceilalți nu îi băga nimeni în seamă, că n-aveau avere și nu le dea de drept. Deci, cei care au avere au votat un parlament în care erau mari proprietari de pământ. Normal. Iar acești parlamentari, în iarna 2016-2017, au votat legea agrară pe care o va pune în aplicare regele Ferdinand după primul război, pentru că era nevoie ca legea asta să existe și să fie formulată de parlament, ca regele să poată cu drept să le spună soldaților români care erau în pericol de a fi virusați de bolșevism, că deja începuse propaganda bolșevică din armata țaristă care s-a făcut pulbere în câteva luni de zile, să ajungă și în armata română să aleagă praful. Țăranul român, e uimitor ce țăranul român de la 1907, împotriva căruia armata a tras, i-a omorât, pentru că și-au cerut drepturi, nu? Acest țăran român, după ani foarte puțini, după 10 ani, n-au fost sensibili la virusul bolșevic. Pentru că li s-a spus, veți primi pământ. Și parlamentul a dat lege ca să se împartă moșiile marilor latifundiari țăranilor. Ceea ce s-a și făcut. Cine a votat acest lucru? Proprietarii. Deci asta trebuie cunoscută în istorie. Proprietarii. Parlamentarii care aveau marile latifundii din România au votat ca pământul să se împartă, să se dea la țărani. Ce pământ? Pământul lor. Pentru care erau proprietari și nimeni nu discuta treaba aceasta. Model. Avea un țel, zice, domnule, ce a putut, cum a putut oamenii ăștia, cum, ce i-a cuprins pe oamenii ăștia ca să poată, nu erau toți așa, dar să poată să se antreneze și să treacă peste interesele lor personale și să dea posibilitate întrupării unui ideal. Despre asta vorbesc. Eu despre asta vorbesc. Și am dat acest exemplu concret ca să mă înțelege, să nu credeți că fac polilogie de doi bani. Cine vrea să înțeleagă și să-și orienteze și să se însănătoșească gândirea, bine face, cine nu, vă rog să mă iertați că am vorbit prea mult. Doamne ajută!